Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në Prishtinë sot protestohet kundër protokollit e ULEK Serbi. Presidenti Sejdiu dhe ambasadori Delnën shkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit dy palësh Kosovë-Shtetet e Bashkuara. Bin Ladeni del me kaset e re i quan presidentin Obama të pafuqishëm. Venezuela do të blej armë ruse në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh. Me këto dhe të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sediu dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell do të nënshkruajnë gjatë ditës marrëveshjen e parë dy palëshe të bashkëpunimit. Marrëveshja parashet ndihmën amerikane për zhvillimin e shtetit të Kosovës. Sërish Prishtinë, sot në kryeqendrën e Kosovës qëndron ministri i mbrojtjes i Portugalisë Nuno Severian Teixeira. Ai do të takohet me udhëheqësit e Kosovës, përfshirë krijuar e forcës kosovare të sigurisë. Portugalia është vend antar i Bashkimit Evropian që e ka njohur shtetin e Kosovës. Beograd, Serbia do të shkurtoj 14.000 vende pune në sektorin publik. Shkurtimet pritet të ndodhin brenda çerekut të parë të vitit të ardhshëm. Ky hap është rezultati masave që po merr Beogradi për të përmbushur kushtet e vënë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. FMN-ja ka kërkuar uljen e deficitit buxhetor si mënyra e vetme që Serbia të mund të marrë pjesën e dytë të kredisë ndar nga ky institucion. Caracas, Rusia do t'jap Venezuelës një hua në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh. Huaja do të përdoret nga Venezuela për të blerë armatime nga Rusia. Lajmi u bë ditur nga presidenti venezuelian Hugo Chavez pas vizitës së tij në Moskë. Bashkëpunimi mes dy vendeve do të përfshijë dhe fusha të tjera.
Ja con Rusia hemos creado, ¿verdad?
Së bashku me Rusin kemi krijuar Komisionin e Energjisë Atomike, deklaroi para botës se Venezuela do të filloj procesin e zhvillimit e energjisë bërthamore, por nuk planifikojmë prodhimin e bombës atomike, tha Chavez. Dubai, kreu i rjetit terrorist Al-Qaida Osama Bin Laden ka lëshuar një audiokaset të re. Mesazhi tituluar Deklarat për popullin amerikan është vendosur në një faqe interneti që përdoret nga mbështetësit e rjetit terrorist. Në kaset Bin Laden i thot se kundërshton Amerikën për shkak të mbështetjes që ajo jep Izraelit. Mbetë ai pohon se luftrat në Irak dhe në Afganistan janë bërë nga grupet pro-izraelite dhe janë nxitur nga interesat e korporatave. Presidenti Obama është i pafuqishëm të ndalojë këto konflikte, thuhet në audiokasetën e Bin Ladenit. Vërtetësia e kasetës nuk është provuar. New York, tenisja belge Kim Clijsters fitoi turneun e US Open, një nga gjërat më të rëndësishme të tenisit botëror. 26 vjeçaria Clijsters mundi në finale danezen Caroline Wozniacki. Në këtë mënyrë Clijsters është bërë tenistja e parë nën që ka fituar titullin e kampionës së një turneu të madh që nga viti 1980. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore nga gazetat e sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zenel, së pari do të ndalesh tek protokolli nënshkruar pak ditë më parë mes ULEKS-it dhe Serbisë në fushën e bashkëpunimit policor. Çfarë do veçosh nga gazetat lidhur me këtë temë?
Po, Liriana, duke u fokusuar në këtë çështje, pra e përditshmja zëri ka vënë dukje se pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunim ndërpolicor mes ULEKS-it dhe Serbisë, kanë pasuar reagimet shumëta pro dhe kundër tij, si nga Prishtina, Washingtoni, Bashkimi Evropian dhe Beogradi. Gazeta citon zyrtarët e ULEKS-it të kanë thënë se ende nuk e kanë përcaktuar modelin se si do të zbatohet ky protokoll në terren. Ata kanë vënë pa se ende është herë të flitet për mënyrat se si do të zbatohet marrëveshja në fjalë. Në këtë kuptim, zëdhënësi i EU-Lexit, Kristof Lampalusi, i ka thënë zërit se holësit për zbatimin e kësaj marrëveshje duhet të përcaktohen në të ardhmen. Sipas tij, duhet kohë për këtë pasi protokolli ka për qëllim vënjen e kontakteve ndërmjet EU-Lexit dhe policisë së Serbisë mbi krimin kufitar dhe shkëmbimin e informatave, andaj të gjitha detajet e zbatimit duhet të organizohen dhe të diskutohen. Iliriana?
Zënel, do të mbetesh sërish tek politika, por do të kaloja tek zgjedhjet lokale të parapara për 15 nëntor. Cilat janë komentet apo informacionet e shtypit të ditës mbi këtë temë?
Po, Iliriana, lidhur me zgjedhjet e 15 nëntorit nga përditshmja ekspres shkoqisim çështjen e garës përbashkët të disa subjekteve politike në këto zgjedhje. Sipas gazetës, Alianca Kosova e Re, Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe Partia e Drejtësisë kanë arritur marrëveshje për të garuar së bashku më 15 nëntor në shumicën e komunave. Kjo marrëveshje sipas përditshmës së ekspres pritet të nënshkruhet sot në ambientet e Parlamentit Kosovës nga kryetarët e këtyre tri partive që përbëjnë koalicionin Bezhet Pacolli, Nexhat Daci dhe Ferid Agani. Duke vënë pas se ky do të jetë koalicioni i shumicës së subjekteve politike që përbëjnë bllokun opozitar, burimet gazetës Ekspres kanë thënë se ideja është që në komunat ku një parti garon me figura të forta, atëherë dy partitë tjera të mbështesin atë kandidat. Ndërkaq në balotazh, secila prej partive në koalicion mbështet kandidatin e partnerit që ka arritur edhe më tej të mbesë në garë. Liliana?
Zenel dhe Kret në fund të kësaj pasqyre shtypi çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Përditshmja Kosova sot veçojnë lajmërimin e greves së urisë nga familjarët të personave të zhdukur në luftën e fundit në Kosovë. Gazeta thekson se kjo greve grave të lodhura nga pritja është një nismë sizifiane, fatkeqësisht pa rezultat. Gazeta vënë pas se të gjitha qeveritë nuk kanë arritur të bëjnë asgjë në këtë drejtim, sepse autoritetet kosovare nuk kanë kurfar raportesh me Serbinë, ndërsa mund të duhen vite me radhë për të pasur bisedime produktive Prishtinë-Beograd. Në këtë kuptim, gazeta thekson se vetëm një kushtzim i ashpër nga Bashkimi Evropian për Serbinë ndoshta mund të nxjerrë në dritë fakte të reja për të pagjeturit. Beogradi, për të mbuluar krimin që ka bërë me rrëmbimin e qindra shqiptarëve të pafajshëm, ka sajuar historinë e trafikimit organëve të serbe si një ekuilibrim të krimit. Kjo alibi ka mbërritur deri te Këshilli Evropian, ndërsa çështja e personave që u rrëmbyen me urdhër të shtetit serb vetëm u fashit, thekson Ministerash e Përditshmja Kosova sot.
Zanel, të falemderit, nderuar dëgjues, ndoqet përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Në kuvendin e Kosovës, deputetët shprehin dilema nëse një debat i mundshëm për protokollin e ULEK-Serbi do të sillte ndonjë ndryshim. Ndërka i në shenjë pa kënaqësi, televizjave vendose dhe një numër organizatash qeveritare kanë paralajmëruar protesta për mesditën e sotme. Në vazhdim nga Prishtina, raporton Zjadin Gashi.
Në nënshkrimi protokollit për bashkëpunim policor midis e ULEK-it dhe Serbis mund të përcillet edhe me një debat eventual në kuvendin e Kosovës, si dhe me një protest organizuar nga lëvizja vetëvendosje dhe disa organizata jo qeveritare të hënë në Prishtinë. Mirë, po përveç distancimit të Prishtinës së zyrtare, duke theksuar se Kosova nuk është palë kësaj marrëveshje, institucionet nuk paraqesin ndonjë nismë tjetër që do të shkonte qoftë në favor apo në kundërshtim të këtij protokolli. Në kuvendin e Kosovës, sipas deputetëve, ka disa nisma që të debatohet për protokollin, por asnjëra prej tyre nuk është finalizuar si kërkesë zyrtare për të diskutuar këtë çështje. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, antar i kryesisë së kuvendit, thotë se në vend të debateve të gjata e të nxehta në kuvend, ndoshta sipas tij do të kishte qenë më mirë që institucionet të shohin se cilat janë mundësitë ligjore që mund t'i përdorin në këtë rast.
Një ndër çështjet për të cilat po paralajmërohen kërkesë për debat është edhe kjo çështje e protokollit, por siç çdo herë mendoj se nuk ka në një debat, do të thoja, i cili pilte në një rezultat, ku me ditë se shfare, asë për njërën palë, asë për palën tjetër.
Edhe antari kryesisë së kuvendit nga radhët e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Naj Maloku, nuk e përjashton mundësinë që deputetët dhe grupet parlamentare të kërkojnë sqarime në lidhje me këtë protokoll.
Nuk do të jetë pa një jehon edhe protokolli shumë për shkollu. Tu në besoj që do të jetë iniciativa të deputetën për pas debat në kuvend Kosovës.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, thotë se institucionet duhet i marrin përgjegjësinë mbi vete pasi që EU-Leksi ndonse ka nënshkruar në emrin e vet, megjithatë ky nënshkrim është bërë edhe në emër të Kosovës, çka sipas tij nuk ishte një veprim i mirë.
Duhet i marrim përgjegjësinë mbi shpatullat tona dhe të udhëheqim mendshëm. Kjo është ajo që duhet të pasni të qartë. EU-Leksi nuk ka nënshkruar në emrin e Kosovës, ka nënshkruar në emrin e EU-Leksit, në emrin e Misionit Evropian, por nënshkrimi është për Kosovën që nuk është mirë.
Ndërsa institucionet si kuvendi ashtu edhe qeveria shprehin haptas kundërshtim në protokollit, por edhe pamundësinë që të ndryshojnë diçka, lëvizja vetëvendosje mbështetur edhe nga disa organizata tjera jo qeveritare ka thirrur një protestë për të hënën në qendër të Prishtinës për të kundërshtuar protokollin e ULEK-it, si dhe siç thuhet, hipokrizinë e krerëve të institucioneve të Kosovës. Vetëvendosja ka shpërndarë nëpër qytet thirrje me shkrim për qytetarët, si edhe poster ku përveç ULEK-it tash në shënjestër të kritikave përqendrohet edhe përfaqësuesi Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, me porosin nuk kemi besim. Ditë më parë, aktivistët e lëvizjes së vetëvendosje patën demoluar 28 veturat e Oleksit se reagim ndaj këtij protokolli. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Qytetarët e Kosovës shprehin pakënaqësi për anashkalimin e institucioneve vendore në protokollin e ULEK Serbi, por ata janë të ndarë lidhur me faktin nëse ky protokoll e dëmton apo jo Kosovën. Mendimet e qytetarëve i sjell kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Në nënshkrimi i protokollit për bashkëpunim policor në mes të ULEKSit dhe Serbisë kanë gjallur reagimet të qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se e cenon ose jo në çfarë do forme Kosovën ky nënshkrim. Hajdar Fejzullahu thotë se në këtë marrëveshje janë neglizhuar institucionet e Kosovës dhe se kjo i revolton qytetarët e saj.
Ato që e kemi neglizhuar për udhëzimet tonë, çoft për kriminalistët, për qytetarët e shtetit, nuk është prit mirë, por arsyeja ata kanë trumbetuar dhe kanë alarmuar se ka çështje mbyllur. Dhe nuk ka të bëjë aty Kosova, është ajo e cila i firmos.
Fahri Jolla shpreh mendimin se reagimet e kosovarëve janë të kuptueshme, por në nënshkrimin e protokollit duhet shikuar si një medalje që i ka dy anë të ndryshme.
Parojmë se jemi lloj protektorati, edhe pse kemi pavarësinë dhe ajo pavarësi është e pikëqyrshme, mirë po Euleksi po tenton me i kufizuar në kufit. Ajo është në dobi të Serbisë, natyrisht për lejimin e vizave, mirë po është edhe në dobinë e Kosovës me këtë bëhet kufit për Kosovën.
Florimi Sufi thot se anashkalimi institucioneve të Kosovës në nënshkrimin e protokollit mund të sjellë dëm e Kosovës, por sipas tij, një pjesë të fajit e kanë edhe institucionet.
Tash ka pas reagime, po ato janë shumë dvonume. Megjithatë, po shihet si vetëm po marrin kontrollin veri këta. Nëse nesër në orën 12 dalin baraz me organizata tjera, protestojnë kryetari i Kosovës, kryeministri, kryetari i kuvendit, çfarë kanë thonë jo, ajo që i kanë thonë ti. Nëse smajnë protest pjesë, atë janë bashkëfajtor.
Ilaz Lusha vlerëson se nënshkrimi protokollit për bashkëpunim policor në mes të EU-Lexit dhe Serbisë është rezultati pafuqisë e institucioneve të Kosovës për të ushtruar pushtetin e tyre në gjithë territorin e saj.
Masi nuk kem fuqive të nake të kontrollojmë veriut, atëre duhet në ndonjë kompromis. E vetëm një kompromis për mbikëqyrjen e kufive, doganat edhe drejtësisë në këtë pjesë territorit të Kosovës, cila është afërsisht 11-12% pa e kontroluar. Duhet një farë marveshje me bo ose taljojmë gjendjen status quo.
Kadri Zhuta thot se nënshkrimi protokollit nuk cenon sovranitetin e Kosovës.
Sovranitetin e Kosovës nuk e cenon. Kjo është një proces që duhet vazhdohet deri në pranimin e Kosovës në kombet e bashkume si shtet legjitim.
Zaimi Strefi konsideron se nënshkrimi protokollit mund të ketë rezultate pozitive.
Konsideroj se kjo do të jetë pozitive, me qëse këtu ka të bëjë Euleksi me Serbin, punë që duhet me kry Euleksi. E në anën tjetër, Euleksi po thotë, kjo vlen derisa është Euleksi këtu. Pra, kjo nuk ka të bëjë me çështjen e ligjeve të Kosovës, por është çështje del projekt Euleksi për punë të vërteta me Serbin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Në Prishtinë sot protestohet kundër protokollit e ULEK Serbi. Presidenti Sediu dhe ambasadori Dell nënshkruajnë marrëveshjen e bashkëpunimit dy palësh Kosovë Shtetet e Bashkuara. Bin Laden i del me kasetën e quan presidentin amerikan Obama të pafuqishëm. Venezuela do të blej armë ruse në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Ndërkohë në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.